COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Pontevedra, Barro, Cambados, Vilaboa y Vilanova de Arousa pasarán a estar desde el sábado en el nivel medio de restricciones por los brotes que aumentan su incidencia acumulada. ¿Sabes qué concello tiene cero casos activos? Es el de Moraña. Yo soy Pablo Romero, escuchas Herrera en COPE en tu emisora local y tras un consejo publicitario nos vamos a ir hasta ese concello de la comarca de Caldas para hablar de fiestas.
¿Sabías que puedes probar gratis y sin compromiso nuestros audífonos durante 30 días? Ven a tu centro Elena Flelu Audiólogo más cercano o llámanos al 911-453-222 y llévate un regalo único por acudir a revisar tus oídos. Pruébalos hoy mismo.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Este fin de semana comienza la primera operación salida del verano en las carreteras, el inicio de las vacaciones para muchos después de un año duro de pandemia. ¿Vas a hacer algún viaje? ¿Te vas a quedar en las playas de las Rías Baixas? ¿Optarás en cambio por una casa de turismo rural en el interior? Son preguntas que nos hemos hecho todos antes de la época estival. Sin duda, un síntoma de recuperación es que las fiestas que tanto anhelamos volverán a estar en nuestro calendario, aunque tenga que ser con restricciones sanitarias. Hablamos ahora de la Festa do Carneiro Espeto de Moraña. Coseu alcalde, José Cela, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Muy boa tarde, Pablo.
A 30 de xuño, último día do mes, ¿qué podemos adiantar de esta festa de interese turístico?
Bueno, este ano vamos a celebrar a Festa do Carneiro, xa temos toda a programación lista de todas as actividades que vamos a celebrar ao largo deste mes e, como non, pois aí abrimos tamén o plazo de inscripción para reservar os lotes de carneiro espeto que, bueno, pois tan rico está e para degustar. Este ano será un ano pois un pouco atípico, como o ano pasado tamén, o lote do carneiro se pode reservar un lote completo ou incluso tamén medio lote. Nos gustaría, evidentemente, que fora degustado pois na Carballeira de Santa Lucía, un sitio tan fermoso e emblemático que era donde viñamos celebrando esta comida multitudinaria, pero este ano non pode ser. Pero sí que se pode levar para casa e aí degustalo. Entonces, bueno, pues animar a toda a xente, que o ano pasado, bueno, pues foi o primeiro ano que se fixo este formato donde a xente levaba para casa, e parece ser que, bueno, a xente o ano pasado foi un pouco reticente, pero visto o do ano pasado, pues este ano, pues moita xente xa me estaba preguntando si se pode reservar, porque, bueno, pareceulle unha boa idea, xa que non se pode degustar ali, que era donde nos gustaría a todos, pero sí que o quero levar para casa e, bueno, pues me estaban preguntando e ahora xa anunciar que xa se poden reservalo pues a través de chamando ao concello ou ben facendo o depósito da cantidad nas institucións bancarias que hai aquí en Moraña e que o coste é igual que o ano pasado. Non subiu
nada. Xa poden comezar entón a facer esas reservas. Vostede tomaba posesión como alcalde 1 de outubro, seguro que dende aquel momento, ademais das cuestións cotías do día a día, unha das preguntas que máis lle fixeron aos veciños era esta, non? Foi si habería carneiro ou non en verán.
Sí, evidentemente era unha cosa que me preguntaban. Hubo momentos moi duros da pandemia aquí en Moraña, tuvemos, bueno, pues niveles altos donde, bueno, pues se pechaba a hostelería e tal. Entonces, bueno, a xente me preguntaba que iba a pasar este ano co carneiro. Pues este ano, evidentemente, unha vez que, bueno, pues disminuiu o número de infectados, que hasta onte eran cero casos, pues decidiuse levar adiante. Vamos a ter uns espectáculos, eso sí, vamos a cumplir toda a normativa sanitaria en vigor en ese momento, todas as actuacións que vai a haber vai a ser todo con previa reserva, todas as actuacións son gratuitas para todos os veciños de Moraña e algúns que pues que non o sean, pero habrá que facer sempre unha previa reserva e unha inscripción co ánimo de que, bueno, se houbera calquer cousa, pues ter identificadas persoas pues que estuveron aí e poder actuar de un xeito moi inmediato.
É dicir, haberá moitas actividades nun formato similar ao anterior, pero evidentemente con un relaxamento un pouquiño maior do ano pasado. Sigo na procura de máis boas novas, alcalde. A piscina municipal, haberá piscina municipal a disposición dos veciños este verán?
Sí, a piscina municipal xa a partir do día 1 vai estar aberta, xa está totalmente preparada, están se dando pois os últimos retoques, pois que pintaron, bueno, un poquinho a valla. A piscina está en perfecto estado, con todos os controles sanitarios, e o mismo que decía pois co Carneiro, a piscina se vai haber unha normativa que se seguirá ao pé da letra, e ademais pois as garantías sanitarias que nos exixen serán cumplidas a rajatabla tamén. Bueno, pues entonces o que vamos a facer é que a xente poida disfrutar tamén da piscina, que o ano pasado pues estuvo pechada, pero bueno, este ano xa dado que se relajou un pouco o tema do que é a pandemia esta, pues os veciños de Moraña que poidan pues disfrutar de unha maneira moi ordenada e con todas as garantías sanitarias para que non haxa ningún problema.
Claro que sí. Este verán ten que ser un halo de luz entre a vacinación dos diferentes rangos de idade, a progresiva volta á normalidade con festas como Carneiro Espeto ou tamén o uso da piscina municipal a partir do 1 de xullo. Outro tema de actualidade é a situación de atención primaria. Vostede decía hai unha semana aquí en COPE que non participaría na concentración convocada para este luns pola oposición frente ao centro de saúde porque estaba convencido de que a vía do diálogo era o camiño a seguir para poder atopar conxuntamente unha solución. O Sergas convocouno a unha nova reunión xunto ao seu homólogo en Cuntis. Que lles dixo o xerente?
Bueno, ayer tuvemos esa reunión, evidentemente, co alcalde de Cuntis tamén e o xerente do Sergas, e nos trasladamos a preocupación que temos polo tema do pediatra. Eu, como dixen a outra vez, non participamos nesa concentración, porque unha concentración pois está ben si houbera profesionales dispostos a aceptar a plaza e o Sergas nos dixera que non nos la cubría, ou ao menos ainda que non o dixera que non a cubrira, habendo eses profesionales. Onte na reunión, pois o xerente do Sergas nos trasladou que nesta profesión de pediatría en estes momentos hai paro cero, é dicir, non hai profesionales dispostos para poder cubrir esta plaza, nos lo explicou os dos regidores, e, bueno, pois nós entendemos que si non o hai, pois pouco se pode facer. Pero sí que lle pedimos unha serie de cousas para que polo menos se mitigue o que a xente teña que acudir pois ao PAC de Caldas, pois a atendan os nenos. Evidentemente, pois el o pensou, dixo que había algunhas cousas que podían facer os médicos de familia, que no mes de agosto tamén generalmente xa sempre se atendía en Caldas, e que el está disposto a continuar buscando un profesional que acepte a plaza de Moraña para poder cubrila. Mentes non haxe ese profesional que acepte e que esté disposto a ir a Moraña máis a Cuntis, pues, se van a facer unha serie de atencións, se prestarán aquí no Concello de Moraña, e eu entendo que non é o momento de facer unha concentración, andar chamando aos veciños a que veñan aquí a concentrarse, porque o xerente do Sergas está disposto a cubrir a plaza. Outra cosa que non encontre a persona pues, que veña aquí a cubrirla. Entonces, bueno, pues non participamos nesa concentración, e que digo que se en algún momento non souberemos que hai un profesional disposto a vir aquí a Moraña e que o Sergas non o contrata, pues evidentemente nos movilizaríamos. En este momento non é o caso.
Hai vontade de cubrir esa praza, veremos cando e como. Alcalde de Moraña, José Cela, moitas grazas e boa tarde.
Moi boa tarde, gracias, Pablo.
COPE Pontevedra.
E en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Tras hablar de actualidad municipal desde Moraña, toca conocer la noticia del día patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades, en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. La Xunta termina la senda peatonal y ciclista en la PO307 en el Concello de Vilanova, una actuación que mejora la seguridad vial hacia el puente de Ailla. El delegado territorial y el alcalde supervisaron esta mañana ese nuevo itinerario de 1,5 km y 3 metros de anchura, una obra que está lista para el verano antes de la llegada de turistas y del aumento del tráfico en la zona.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
A la 1:20, más información local, comienza el mediodía de COPE, seguimos escuchando todo lo que te interesa en tu COPE.